August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Järelsõna. Pärast intensiivset 4-aastast stuudiumi Viini konservatooriumis sain 1912. aasta oktoobris töökoha teise kapellmeistrina Drauerse Marburgi linnateatris ja debüteerisin seal dirigendina Lortsingi Relvaseppas. See esimene iseseisev töö valmistas mulle suurt rõõmu. Linn, kuigi väiksem kui Lints, oli kunstipakkumistele väga avatud. Muusikaühing ja lauluselts andsid mulle meelsasti teatrisse lisajõude. Ma lavastasin hulga häid laulumänge, mille hulgast eelkõige Flootovi Marta oli väga menukas. Teatrikülastajaid tuli kaugelt, Steiri madalmaalt, sümpaatsest juba lõunahiilgusest puudutatud maakohast, mida ma olin õppinud armastama. Pärast hooaja lõppu asusin oma orkestriga Bad Pustiani, et teha seal suvi läbi suvitusmuusikat. Mu leping Marburgis pikenes järgmiseks hooajaks. Olin sellesse rõõmsasse linnakesse juba täiesti sisse elanud. Kõige külgne poolehoid, mida ma seal leidsin, tõstis mu nooruslikku enesekindlust ja ergutas mu indu. Pärast Eva esietendust viis direktor mind oma looži ja tutvustas Klagenfurti linnateatri juhatajale, kes otsis ooperi dirigenti. Ta oli minu tööst ilmselt nii sisse võetud, et palkas mind samas järgmiseks hooajaks. Kui ma 1914. aasta varasuvel lõpetasin töö Marburgis, et sõita vanemate juurde Lintsi, tegin peatuse Klagenfurtis ja tutvusin oma tulevase töökohaga. Hea 40-meheline orkester, ilus maja, moodne teater. Lisaks oli tegu Kärnteni pealinnaga, mis oli kuulus oma muusikalise tegevuse poolest. Siin võisin asuda Loengrini, võib-olla isegi meisterlauljate kallale. Mida ma võisin veel tahta? Tõesti, ma olin õnne tipul. Kuid mu noorusunistused purunesid täitumisel lävel Vene patareide tule all. Mõned kuud hiljem sain asendusreservistina esimesed tuleristsed keiserlik kuningliku teise jalaväerügemendi koosseisus Galitsi ja lahingu väljadel. See oli teissugusem muusika, kui ma iial oleksin mõelda osanud. Nii vähe, kui ma olin loodud sõduritööks, katsusin ometi nagu kõik mu seltsimehed täita oma kohust. See katse lõppes kohutava talvega Karpaatides 1915. aastal. Viletsas Ungari välihospitalis külas nimega Eperjes. Kui sealt veeti raskelt haavatuid ja haigeid 7 päeva julmal kombel Budapesti ja igas suuremas jaamas laaditi maha surnud, jätsin ka mina oma eluga mõttes hüvasti. Arvestasin mitmendas jaamas mind maha laaditakse, kuid nagu ime läbi elasin üle kõik transpordivalud ja õudused. Siiski oli mu jõud igaveseks murtud. Kui ma pärast kuude pikkust põdemist olin viimaks nii palju paranenud, et vanemaid külastada, leidsin, et ka kodus on kõik muutunud. Mu tööst kurnatud isa, kes oli kaotanud lootuse oma üksi üles ehitatud ettevõtte ainsale pojale üle anda, oli 1916. aastal äriga lõpetanud ja ostnud Frahamis Eferdingi lähedal väikese talukoha. Asjatult otsis isa sealt hingerahu. Sel ajal, kui mina läksin teist korda rindele, suri tema septembrist 1918 keset oma ajatroostitust. Kuidas ma oleksin tahtnud tema eluõhtut ilusamaks teha? Sõja lõpp tabas mind ühe motoriseeritud väeosa koosseisus Viinis, kus ma 8. novembril 1918 relvad maha panin. Mis nüüd? Minu ametialased võimalused olid nullitud. Provinsiteatrid jäid suletuks. Sõitsin Viini, et seal endale tegevust otsida. Mõlemad riigiteatrid küll töötasid, kuid sinna pääsemine oli lootusetu. Orkester, kus ma viiuldajana elatist teenisin, oli laiali läinud. Mis mulle jäi? Ainult tantsuorkester suurtes kohvikutes. Ei, see polnud minu jaoks. Mõnda aega olin kapellmeister ühes uues kinos ja juhatasin sekstetti, mis kujundas muusikaliselt tummfilme. See tegevus ei sobinud mulle üldsegi. Ma katsusin ikkagi viiuldajana läbi lüüa ja vähemalt mõnegi töökoha leida. Asjata. Ka järeleaitamistundidest ei huvitunud keegi. Olin omadega otsas. Siis tuli kiri emalt. Ta kirjutas, et Eferdingi linnas olevat vaba üks volikogu sekretäri koht. Aga et ta emana oma poega hästi tundis, teadis ta ka, kuidas pojale see iseenesest vähe huvitav töö meeldivaks teha. Ta olevat linna peale minu muusikalisi võimeid kirjeldanud ja kirjutas nüüd, et tulevaselt volikogu sekretärilt oodatakse laiali läinud muusikaühingu taastamist ja selle juhtimise ülevõtmist. Sõitsin koju ja mõtlesin pakkumise üle. Palk oli väike. Kunstilised võimalused tundusid väga tagasihoidlikud. Aga mõte saada päris dirigendiks oli mul ju vahepeal täiesti maha maetud. Nii kirjutasingi taotluse eelkõige ema meeleheaks. Siis sõitsin Viini tagasi, lootes ikka veel pääseda mõnda orkestrisse. 1920. aasta jaanuaris sain linna pealt teate, et volikogu oli valinud 38 kandidaadi seas sekretäriks minu. Seega oli minust saanud ametnik. Aega mööda elasin ametisse sisse ja sooritasin mõne aasta pärast ülem Austria maavalitsuses volikogu ametniku eksami. Kuigi see elatis oli väga tagasihoidlik, kandis see ometi aega tegeleda ka muusikaliste hobidega. Ma lõin korraliku orkestri. Varsti sai väikelinna muusikaelu uue hoo sisse. Mul oli ilus ja tulemusrikas töö, mille sisse mahtusid nii keelpilli kvarteti rahulik kodumuusika kui ka puhkpilliorkestri välikontsert ja lauluseltside piduetendused. Noorpõlvesõbrast, kes mind nii imelikult maha oli jätnud, ei kuulnud ma neil aastail mitte kui midagi. Lõpuks olin loobunud tema järel pärimast. Tema õemees Raubal oli ammus surnud, Angela tema õde ei elanud enam Linsis. Mis võis olla saanud mu sõbrast? Et tema oli minust parem sõdur, selles olin veendunud. Võibolla oli ta sõjas langenud, nii nagu paljud meie vanused noormehed. Vahel kuulsin kõneldavat saksa poliitikust nimega Adolf Hitler. Aga ma mõtlesin, et tegu on vaid juhusliku nimekaimuga. Nimi Hitler polnud ju lõpuks kuigi haruldane. Oletasin, et kui saan üldse kunagi oma noorpõlvesõbrast kuulda, siis pigem kui suurest arhitektist või vähemalt kunstnikust, aga mitte mingist mõtetust poliitikust, pealegi veel Münchenis. Ühel õhtul läksin üle meie vaikse linnaväljaku ja jäin ilma erilise põhjuseta seisma raamatupoe ette. Seal oli välja pandud ajakiri. Esikaane pildil oli kitsa kaame näoga mees 37 mehe hulgas. Tundsin ta esimesest pilgust ära. See oli Adolf. Ta oli vaevu muutunud, ma arvutasin, 15 aastat. See nägu oli küll karmim, mehisem, küpsem, kuid mitte kuigi palju vanem. Pildi allkiri oli natsionaalsotsialistide tuntud massikõneleja Adolf Hitler. Nii oli mu sõbras siiski saanud üks neist poliitikutest. Kahetsen väga, et tema, nagu ka mina, ei saanud lõpetada oma kunstniku teed. Teadsin liigagi hästi, mida tähendab maha matta kogu oma lootus ja pisarad. Nüüd siis tuli temal leiba teenida massi kõnelejana. Kibe leib. Kuigi ta oli iseenesest hea, veenev kõnemees. Ma olin teda küllalt sageli näinud. Ka tema poliitika huvi suutsin ma mõista. Kuid poliitika oli samavõrd ohtlik kui ka tänamatu valdkond. Mina olin õnnelik, et saavutasin oma volikogu sekretäri ametikoha osalemata päeva poliitikas. Linnaameti juhatajana pidin esindama võrdselt kõiki kogukondlasi. Mu sõber aga purjetas teiel rinnal poliitikasse ja see ei pannud mind üldse imestama, et tema kohutav vägi, millest ma ajalehtedest lugesin, tõi talle vangistuse Landsbergis. Kuid ta tuli sealt tagasi. Ajakirjandus tegeles temaga enam kui iial varem. Tema poliitilised ideed, mis leidsid ajapikku järgijaid ka Austrias, ei üllatanud mind raasugi. Need olid põhiliselt samad, mida ta oli mulle esitanud Viinis, olgugi veidi segaselt ja ülepakutult. Tema kõnesid lugedes lausa nägin vaimu silmas, kuidas ta Stompergasse 29 pimedas toas ukse ja klaveri vahet kõndis ja vahet pidamata mulle kõneles. Tollal olin ma ainus kuulaja. Nüüd võisid teda kuulata tuhanded. Tema nime nimetati kõikjal. Juba küsiti ka, kust see Hitler tuli. No, sellest võin mina võibolla rohkem rääkida kui paljud teised. Kas mul polnud veel alles tema kirjad ja joonistused? Olin need täiesti unustanud. Nüüd läksin Pööningule. Seal seisis vana puust kohver, mis oli jäänud mu vanemate juurde ja sattunud väikesest Frahami majast minu Efferdingi linnakorterisse, kui ema mu nõuande järgi oma väikese omandi maha müüs ning minu juurde kolis. Ma otsisin võtit, leidsin lõpuks, keerasin kohvri lahti ja tõesti seal lebas suur sinine ümbrik, mille peale oli minu käega kirjutatud nimi Adolf Hitler. Mäletasin väga hästi seda ümbriku. Jubedates sõjasündmustes, pärast sõjaaegses viletsuses olin selle täiesti unustanud. Mu sõber isegi jäi mulle ajapikku kaugeks, kuni ta äkki esile kerkis poliitikuna. Ma avasin ümbriku. Postkaardid, kirjad, joonistused mu vanalt sõbralt oli muidugi vaid osa sellest, mis mulle temast oli jäänud. Kuid ikkagi midagi tõesti tähelepanu väärset. Lugesin ta kirju ja kaarte uuesti. Mida ma pidin nendega tegema? Kas saata kogu korrespondents talle tagasi? Miks õieti? Tal on nüüd muudki teha, kui vanu noorustutvusi uuendada. Võibolla oli ta ammugi unustanud häbeliku muusikasõbra polsterdaja Selli, kes omal ajal Lintsi linnateatri seisuparteris temaga tutvust tegi. Talle kirjutada, ka see tundus mulle ülearune, oli ta ju juba vanasti pilganud mu vähest poliitika huvi. Nüüd oleks ta minus veel enam pettunud. Niisiis rahuldusin sellega, et jälgisin sõbra edasist käekäiku ajalehtede vahendusel. Tema jüngreid oli nüüd juba miljoneid. Ilma Austria pinnale astumata tõi ta oma radikaalsete vaadete ning ideedega ka meie väikeseks jäänud Austriasse erutust ja rahutust. Seda enam oli mul põhjust ennast tagasi hoida. Võib tunduda arusaamatu, miks ma nüüd, kui Adolf oli endale poliitikuna nime teinud, kohe temaga ühendust ei otsinud. Tagasi vaadates tuli mul tuvastada. Meie noorussõprus rajanes ühisel kunstilisel alusel. Poliitküsimused olid mulle võõrad ja sellepärast ei tõmmanud mind enam eriti Adolfi poole, kellele ma tema huvialas absoluutselt midagi pakkuda poleks suutnud. Siis tuli 30. jaanuaril 1933 teade, et Adolf Hitler on saanud riigikantsleriks. Tahtmatult meenus see kesköine elamus Freinbergil, kus Adolf mulle kirjeldas, kuidas ka tema tahab kord tõusta rahvatribuuniks nagu Rientsi. Nüüd oli siis tõeks saanud see 16-aastase nooruki ekstaatiline nägemus. Siis istusingi maha ja kirjutasin paar rida riigikantsler Adolf Hitlerile Berliini. Ma ei oodanud oma kirjale vastust. Riigikantsleril oli teha tähtsamat, kui kirjutada kellelegi August Kubitsekile Efferdingi. Sõprus tollega jäi juba veerand sajandi taha, kuid mulle tundus, täiesti sõltumata poliitikast, viisakus kohustusena õnnitleda noorpõlve sõpra saavutatud positsiooni puhul. Minu suureks üllatuseks aga sain ühel päeval järgmise kirja. Härra linnaameti juhile August Kubitsekile, Efferding, Adolf Hitler, München, 4. august 1933 Brownes House. Mu armas Kubitsek, alles täna toodi mulle sinu kiri 2. veebruarist. Pole ime, sest ma saan jaanuarist saadik 1000 kirju. Seda suurem oli mu rõõm pärast nii paljusid aastaid esimest korda saada teada sinu elust ja sinu aadress. Ma tahaksin väga hea meelega, kui mu raskeima võitluse aeg kord möödas on, ükskord isiklikult kokku saada ja elustada mälestusi neist mu elu kauneimaist aastaist. Võibolla on sinul võimalik mind külastada, sulle ja su emale. Kõike head soovides mäletan alati meie vana sõprust, sinu Adolf Hitler. Ta siis polnud mind unustanud. Et ta mäletas mind hoolimata oma pingelisest tegevusest, tegi mulle tohutult rõõmu. Ta nimetas aastaid, mis me koos veetsime oma elu kauneimaiks. Tähendab, ta oli unustanud oma kibeda vaesuse. Tema südant soojendas ainult noorus oma tormi ja tungiga. Kirja lõpp aga tekitas minus nõutust. Võibolla on sinul võimalik mind külastada, kirjutas ta. Seda oli kerge mõelda kui teha. Ma ei saanud ju lihtsalt ülem Salzbergi sõita ja öelda, siin ma olen. Pealegi oleks see taas kohtumine ka talle vaid nõutust tekitanud. Mida mul talle rääkida oli? Mu enda saatus oli temaga võrreldes tähtsusetu ja ebahuvitav. Efferdingist kõneleda oleks talle igav ja muidu polnud mul ju midagi erilist. Nii jätsin ma selle asja sinna paika ja sisendasin endale, et see sõbralik kutse oli ainult formaalne viisakus. Samuti ei unustanud ta 25 aastast kunagi kirja lõpus tervitada mu vanemaid, nüüd siis ainult ema. See on ju hästi, kui sõber on nii lõpmata järjekindel. 12. märtsil 1938. aastal aga astus Adolf Hitler Braunaus sama koha peal, kus tema isa oli teeninud tolliametnikuna üle piiri. Saksa Wehrmacht tungis Austriasse. 12. märtsi õhtul kõneles Adolf Hitler Lintsi raekoja rõdult peaväljakule kogunenud linnarahvale. Ma oleksin meeleldi sõitnud Lintsi tema kõnet kuulama, kuid mul oli palju tegemist Saksa sõjaväe ärapaigutamisega, ei saanud Efferdingist ära sõita. Kui aga Adolf Hitler 8. aprillil veel kord Lintsi tuli ja pärast oma poliitilist kõnet Krausi veduritehase suures hallis Weinzingeri hotelli saabus, tegin siiski katset temaga kokku saada. Hotelli esine plats oli tihedalt rahvast täis. Ma trügisin läbi rahvahulga kuni piireteni ja ütlesin SA omadele, et tahan riigikantsleriga rääkida. Nad vaatasid mind jahmunult ja pidasid kõigepealt ilmselt hulluks. Alles siis, kui näitasin neile meestele Hitlerilt saadud kirja, hakkasid nad kõhklema ja kutsusid ühe ohvitseri. Kui ka see kirja nägi, laiskis ta mind kohe sisse ja juhatas hotelli vestibüüli. Seal aga oleks just kui mesilas sülem sumisenud. Kindralid ootasid gruppidena ja rääkisid mingitest sündmustest. Riigiminister, keda tundsin ajakirja kaantelt, kõrged partei tegelased ja teised uniformikandjad tulid ja läksid. Adjutandid sõrvavate akselbandide järgi ära tuntavad, kihutasid teguselt ringi ja kogu see ärev sagin käis ümber ühe mehe, selle mehe, kellega mina tahtsin rääkida. Hullaks pea ringi käima ja ma nägin, et mu katse on mõtetu. Mul tuli leppida sellega, et kunagine noorpõlvesõber on nüüd riigikantsler ja et see kõrgeim riiklik positsioon tähendab ületamatut müüri meie vahel. Aastat, kus mina olin ainus inimene, kellele ta oma sõpruse pühendas ja intiimsematel hetkedel südame avas, olid lõplikult möödas. Järelikult oli kõige parem vaikselt ära kaduda. Ja neil kõrgetel herradel, kellel oli kindlasti tähtsaid ülesandeid, mitte kauem jalus sebida. Üks tähtsamatest adjutantidest, kellele ma oma palve olin usaldanud, see oli Albert Bormann. Tuli mõne aja pärast minu juurde tagasi ja ütles, et riigikantsler on natuke haiglane ja ei võta täna enam kedagi vastu. Ma võivad homme lõunapaiku uuesti tulla. Bormann kutsus mind silmapilguks istuma. Ta tahtvat minult midagi küsida. Kas kantsler läinud ka nooruses niivõrd hilja magama, uuris ta minult kaebliku häälega. Hitler ei heitvat kunagi voodisse enne keskööd ja magavad siis hommikul kaua. Kuid tema alluvad, kes peavad õhtul koos kantsleriga üleval olema, olgu järgmisel päeval varakult jalul. Edasi kaebas Bormann Hitleri raevupursete üle, mida ükski inimene ei suutvat taluda, ja kantsleri imeliku toitumise üle, mis välistavad liha ja eelistavad jahutoite ning mahlu. Kas kantsler oli juba nooruses samasugune? Ma tunnistasin, et oli küll. Ütlesin ainult, et liha sõida tollal veel meeleldi. Siis lahkusin. See Albert Bormann oli tuntud Martin Bormanni vend. Järgmisel päeval sõitsin jälle lintsi. Kogu linn oli jalul. Kõikidel tänavatel tunglesid inimesed. Mida lähemale ma Weinzingeri hotellile jõudsin, seda tihedamaks läks. Viimaks olin hotelli juurde välja trüginud. Ja võtsin jälle sisse oma koha vestibüüli taganurgas. Segadus ja sagin olid veel suuremad kui eelmisel päeval. Täna oli ju ka Austria rahva hääletuse eelpäev. Täiesti mõeldav, et Hitleri isikus sõltusid kõik suured otsused. Igatahes poleks ma saanud leida taaskohtumise jaoks halvemat hetke. Ma arvutasin. 1908. aasta juuli algul olime Läänevaksali ootesaalis hüvasti jätnud. Täna oli 9. aprill 1908. 38. Meie sõpruse ootamatu lõppemise ja tänase kohtumise vahel, kui see üldse toimub, oli peaaegu täpselt 30 aastat. 30 aastat! Terve inim iga! Ja millised sündmused olid selle aja jooksul toimunud? Ma ei teinud endale mingeid illusioone, mis juhtub, kui Hitler mind peaks üldse näha tahtma. Lühike kätlemine, võibolla sõbralik patsutus õlale, paar südamlikku mitte midagi ütlevat sõna, mõistlik oli sellega rahul olla. Ka mina olin valmis mõelnud paar sobivat sõna. Väheke muretsesin pöördumise pärast. Ma ei saanud riigikantslerile ju öelda Adolf. Ma ju teadsin, kui piinlikult täpselt järgis tema viisakusvormeleid. Kõige parem oli kasutada etiketikohast kõnetlust. Aga jumal teab, kas üldse saangi oma ettevalmistatud jutu esitada. Sellele järgnenud sündmus on mu mälus muidugi mõista väga emotsionaalne. Kui Hitler lõpuks oma hotellituast välja astus, tundis ta mu kohe ära. Ta hüüatas üli õnnelikult, Gustl, jättis oma kaaskonna maha ja embas mind. Mäletan, kuidas ta võttis kahe käega mu parema käe, mille talle vastu ulatasin, kuidas ta seda pigistas ja hoidis ja kuidas vaatasid mind ta silmad. Muutumatult heledad ning läbitungivad nagu vanasti. Ta oli silm nähtavalt liigutatud nagu minagi. Kuulsin seda häälest. Aukandjad vestibüülis vaatasid üksteisele imestunult otsa. Keegi ei tundnud seda veidrat tsivilisti, keda Führer ja riigikantsler nii suure südamlikusega tervitas. Küllap kadestas mind sel hetkel nii mõnigi. Võtsin lõpuks ennast kokku ja ütlesin oma ettevalmistatud sõnad. Ta kuulas tähelepanelikult ja naeratas natuke. Kui olin lõpetanud, noogutas ta mulle, nagu oleks tahtnud öelda, hästi õpitud Gustl. Või isegi, nüüd räägib mu noorpõlve sõber minuga samamoodi nagu kõik teised. Aga mulle tundus võimatu iga minupoolne familiaarsus. Pärast lühikest pausi ütles ta mulle, tulge. Võibolla olin oma kätte õpitud kõnetlusega nüüd maha mänginud selle sina, mida ta kasutas veel oma kirjades aastal 1933. Aga ausalt öeldes tundsin teietamist kuuldes kergendust. Riigikantsler astus mu ees lifti. Sõitsime hotelli kolmandale korrusele, kus olid tema eluruumid. Isiklik adjutant avas ukse. Astusime sisse. Adjutant läks ära. Me olime oma vahel. Uuesti võttis Hitler mu käe, vaatas mulle kaua otsa ja ütles. Te olete jäänud täpselt selleks, kes te olite, Kubitsek. Ma oleksin teid igal pool ära tundnud. Täpselt sama, ainult vanemaks jäänud. Siis juhatas ta mind laua äärde ja palus istet võtta. Ta kinnitas, kui rõõmus ta on, et näeb mind üle nii hulga aja. Eriti olevat teda rõõmustanud mu õnnitlus, sest mina teadvat kõige paremini, kui raske oli tema tee. Praegune hetk olevat küll ebasobiv pikemateks kõnelusteks, kuid ta lootvat, et tulevikus tekib selleks võimalus. Ta andvat mulle siis teada. Otse temale kirjutada polevat mõistlik, sest tema kirjad sagedasti ei jõudvatki tema kätte. Need vaadatakse läbi juba enne, et teda mitte koormata. Mul pole ju enam mingit eraelu ja ma ei saa teha, mida ma tahan, nagu teised inimesed. Nende sõnadega tõusis ta püsti ja astus akna alla, kus tavanes vaade üle Donau. Seal seisis ikka veel see vana sõrestik sild, mis teda juba poisikesena ärritas. Nagu oodata oli, hakkas ta kohe sellest rääkima. See inetu sild, hüüatas ta, ikka veel seal, aga mitte enam kauaks, seda ma teile ütlen, Kubitsek. Siis pöördus ta minu poole ja naeratas. Ikkagi tahaksin hea meelega veel kord koos teiega üle selle vana silla jalutada. Aga see pole enam võimalik. Nii kui ma kuskil välja ilmun, on mul rahvahulgad kannul. Aga uskuge, Kubitsek, mul on lintsiga suured plaanid. Kes seda veel paremini võis teada kui mina? Ootuspäraselt kandis ta taas ette need plaanid, millega ta oma nooruses oli tegelenud, nagu poleks möödunud mitte 30, vaid kõige rohkem 3 aastat. Veidi enne meie kohtumist oli ta sõitnud läbi linna et vaadata, milliseid ehitusalaseid muutusi on tehtud. Nüüd mõtles ta iga plaani läbi. Uus Donau sild, tulevase nimega Nibelungide sild, pidi olema meistriteos. Ta kirjeldas mulle põhjalikult mõlema sillapea kujundust. Siis rääkis ta, ma teadsin seda järjekorda muidugi peast, maakonnateatrist, mis pidi saama kõigepealt moodsa lava. Kui uus ooperimaja, mis inetu raudteejaama asemele pidi tulema valmis on, siis jäävad teater ainult draamade ja operettide jaoks. Peale selle vajab Lints, kui tahab kanda Bruckneri linna nime, moodsat kontserdimaja. Ma tahan, et Lintsil oleks kultuurielus juhtiv roll ja ma loon selleks võimalused. Mõtlesin, et sellega on kohtumine läbi. Kuid Hitler hakkas nüüd rääkima Lintsi suures sümfooniaorkestrist ja sellega võttis vestlus korraga isikliku pöörde. Kes te nüüd õieti olete, Kubitsek? Ma ütlesin, et olen alates 1920. aastast volikogu ametnik, hetkel linnaameti juht. Linnaameti juht, küsis ta. Mis see on? Nüüd olin ma nõutu. Kuidas saab väheste sõnadega selgitada, mida see ametikoht tähendab? Ma otsisin sobivaid väljendeid, siis katkestas ta mind. Teis sai siis ametnik. Kirjad sura! See ei sobi teile ometi. Kuhu jäi siis teie muusika, Anne? Ma vastasin nagu oli, et see kaotatud sõda lõi mu täiesti rööpast välja. Kui ei tahtnud nälga surra, tuli ümber orienteeruda. Ta noogutas tõsiselt ja ütles siis, jah, sõja me kaotasime. Siis silmitses ta mind ja ütles, mingi volikogu kirjutajana te oma teenistust küll ei lõpeta, Kubitsek. Muide, ta tahtvad seda Eferdingi, millest ma rääkisin kord oma silmaga näha. Ma küsisin, kas tõsiselt. Loomulikult olen teie juurde, Kubitsek, ütles ta, aga ainult teie juurde. Siis teeme jälle ühe matka pikki Donaud alla. Siin ma ju seda teha ei saa. Siin ei lasta mind lihtsalt silmist. Ta küsis, kas ma musitseerin sama innukalt kui tollal. Nüüd oli minu lemmik teema aeg ja nüüd ma jutustasin põhjalikult meie väikelinna muusikaelust. Kartsin, et mu aruanne on igav temale, kes ta tegeles suurte maailma probleemidega, aga ma eksisin. Kui ma aja säästmiseks mõnd asjaolu pealiskaudselt mainisin, hakkas ta mul kohe sõnasabast kinni. Mida, Kubitsek? Isegi sümfooniaid mängite selles väikeses Eferdingis, see on ju võimas. Milliseid sümfooniaid? Ma loendasin. Schuberti lõpetamata, Beethoveni kolmas, Mozarti Jupiteri sümfoonia, Beethoveni viies. Ta küsis mu orkestri taseme ja koosseisu kohta. Imestas vastuse üle ja õnnitles mind edu puhul. Siin ma pean teid küll aitama, Kubitsek, hüüdis ta. Pange mulle raport kokku ja öelge, mida te vajate. Ja kuidas teil isiklikult läheb, ega te ei nälgi? Vastasin, et mu ametikoht on küll tagasihoidlik, kuid üldiselt annab rahuldava elatise ja mul pole järelikult mingeid isiklike soove. Ta vaatas mind üllatunult, et kellelgi ei ole mingeid isiklikke soove, oli talle ilmselt harjumatu. Kas teil lapsi on, härra Kubitsek? Jah, kolm poega. Kolm poega, hüüdis ta liigutatult. Ta kordas seda mitu korda ja väga tõsise näoga. Teil on kolm poega, Kubitsek. Minul pole perekonda, mina olen üksi, aga teie poegade eest tahan ise hoolitseda. Pidin talle põhjalikult jutustama oma poegadest. Ta tahtis teada iga üksik asja. Ta rõõmustas, et kõik kolm on musikaalsed ja et kaks neist on ka andekad joonistajad. Ma võtan teie kolme poja harimise enda peale, Kubitsek, ütles ta mulle. Ma ei taha, et noored andekad inimesed peaksid käima sama teed, mida oleme meie käinud. Te ju teate, kuidas me Viinis elasime. Aga minu kõige halvemad ajad algasid alles siis, kui olime lahku läinud. Seda ei tohi enam sündida, et noor talent vaesuse pärast kaotsi läheb. Kus ma saan isiklikult aidata, seal ma ka aitan, eriti kui tegemist on lastega, Kubitsek. Ütlen kohe ära, et riigikantsler laskis tõesti mu kolme poja muusikahariduse Lintsi Bruckneri nimelises konservatooriumis oma büroo kaudu kinni maksta ja et tema korraldusel andis üks Müncheni akadeemia professor mu poja Rudolfi joonistustele eksperthinnangu. Olin arvestanud põgusa kätlemisega. Ja nüüd istusime tõesti juba üle tunni aja koos. Riigikantsler tõusis. Mõtlesin, et audients on nüüd läbi ja tõusin samuti, kuid tema hüüdis ainult oma adjutanti ja andis talle minu poegade kohta korraldusi. Too juhtis tähelepanu kirjadele, mis mul oma noorusajas saadik alles olid. Nüüd tulid mul kirjad, postkaardid, joonistused kõik lauale laotada. Tema imestus oli suur, kui nägi kaunis suurt hulka mälestusesemeid. Ta tahtis teada, kuidas need dokumendid olid alles jäänud. Jutustasin talle pööningul seisnud mustaks värvitud kohvrist, mille kaane sees oli panipaik, ning ümbrikust kirjaga Adolf Hitler. Eriti hoolega vaatles ta akvarelli Pöstlingbergist. Leiduvad mõned osavad maalijad, kes oskavad tema akvarelle nii täpselt kopeerida, et neid ei saavad enam originaalidest eristada, rääkis ta mulle. Neil inimestel olevad hea äri ja kõikjal leiduvad rumalaid, kes nende pettuse õnge minevad. Kõige kindlam olevat originaali üldse mitte käest anda. Et minult oli juba kord üritatud seda materjali kätte saada, küsisin riigikantslerilt tema arvamust. Need dokumendid on teie täieõiguslik omand, Kubitsek, vastas ta. Seda ei saa keegi vaidlustada. Siis rääkis ta veel Ravitsi raamatust. Ravitš oli mõned aastad pärast Hitlerit Lintsi reaalkoolis käinud ja kindlasti parimate kavatsustega kirjutanud raamatu Hitleri kooliajast. Aga Hitler oli selle peale väga solvunud, sest Ravitš polnud teda ju üldse isiklikult tundnud. Vaadake, Kubitsek, ma polnud juba ette selle raamatuga nõus. Minust võib kirjutada ainult keegi, kes mind tõesti tunneb, kui üldse, siis teie, Kubitsek. Ta pöördus oma adjutandi poole. Märkige see kohe üles. Siis võttis ta jälle mu käe. Te näete, Kubitsek, kui häda vajalik on, et me tihemini vestelda saaksime. Niipea kui võimalik helistan teile. Audients oli läbi. Lahkusin hotellist, nagu puuga pähe saanu. Nüüd muutus mu vaikne tagasihoidlik elu rahutuks. Ma pidin nägema, et kuulsa mehe noorpõlve sõber polegi olla nii tore ja vahva. Kuigi olin ise vaevu sellest kellelegi rääkinud ja olin ka edaspidi nimetatud küsimuses tagasihoidlik. Aga ikkagi õppisin varsti tundma oma Hitleri tutvuse varjukülgi. Eelmaitse sain eesootavas suhu juba märtsis. Austria oli vaevalt liidetud Saksa riigiga, kui minu maja ette Efferdingis sõitis auto. Välja astusid kolm vormiriides härrat. Nad olid tulnud minu juurde otse Berliinist. Führeri ülesandel olevat nad tulnud üle võtma kõiki minu valduses olevaid dokumente Führeri noorusaja kohta, et neid säilitada riigikantseleis kindlas kohas. Õnneks ei lasknud ma enda alt vedada. Nagu ma nüüd tean, polnud Hitleril sel hetkel, kui ülevõtmine lavastati, mu mälestus esemetest veel aimugi. Siin oli tegu partei mingi alamorganisatsiooni omavolilise ettevõtmisega. Nad olid mu nime teada saanud. Igatahes keeldusin kolmele SS-lasele dokumente välja andmast, mis neile absoluutselt pähe ei mahtunud. Ilmselt olid nad lootnud Austrias kohata järeleandlikumaid inimesi, kui olin mina. Nende nõudlik toon ei avaldanud mulle piisavalt muljet. Ja see allumatud tsivilist pole isegi mitte parteilane, küllap mõtlesid nad umbes nii, kui pidid, lahkuma tühjade kätega. Hea oli, et ma esimeses rünnakus kindlaks jäin. Tulevasi oli juba kergem tõrjuda. Ma võisin nüüd toetuda Hitleri sõnale, et dokumendid on minu isiklik omand.